В ефірі «Ваша свобода», з вами Віталій Портников. Вітаю вас, шановні друзі. Народи України і Росії ніколи не сварилися. Непорозуміння існує лише з нинішнім українським керівництвом, з яким кашу не звариш. Про це сказав напередодні окупованому Росією Криму президент держави-окупанта Володимир Путін. Сьогодні, як це завжди буває в Кремлі, тези Путіна повторив його прес-секретар Дмитро Пісков. Росія зацікавлена, що в Україні був президент миру, а не війні. О, очевидно, президент капітуляції, адже саме так уявляють собі мир російські політичні керманичі. На кого ж ставляться у Кремлі? Кого бачать цим президентом миру, тобто капітуляції? Про це ми говоримо сьогодні з нашими гостями в студії. Голова Комітету Верховної Ради України у закордонних справах Ганна Гопко і колишній депутат Державної Думи Російської Федерації Ілля Пономарьов. Вітаємо.
Доброго дня.
Отже. Давайте, на вашу думку, ставлять взагалі у Кремлі на когось з провідних кандидатів? От вони зараз у нас тут можуть їх візуалізувати і назвати. Петро Порошенко, чинний президент України, Юлія Тимошенко, колишній президент України, Володимир Зеленський, телевізійний кодик. І вони фаворити переходів. Можна сказати, що серед них є оцей президент миру? А?
Ну, у Путіна президент може бути тільки один. Його фамілія Володимир Путін. І він вже почав вчити українську мову, як ми бачили вчора. Він вже готується до того, щоб приходити. Але на самом деле, якщо говорити серйозно, я уверен, що серед цих трьох ніякого кремлівського кандидата, звісно, нет. Кремлівський кандидат – це якраз війна, це нищета, це хаос, розруха, тому що іменно в цьому є інтерес Володимира Путіна. Тобто він хоче, щоб Україна була неуспішною, для того, щоб українці на коленях приползли варити совместну кашу і проситися назад.
Повинні чітко розуміти, що Путіну вигідний той кандидат, який забуде про стратегічні цілі України, вже закріплені в Конституції, як курс на повноправне членство в Європейський Союз і НАТО. Кандидат, який не буде згадувати в своїй програмі, зокрема, про такі важливі цілі і завдання, як повернення Криму, як деокупація Донбасу, як перемога. Не шляхом капітуляції, а справжня перемога. І, очевидно, Путіну потрібен той кандидат, в якого немає, скажімо, досвіду управління державою, який в кризових, форс-мажорних ситуаціях не зможе зорієнтуватися, в якої немає команди, в якого немає, крім досвіду управлінського, там, дипломатичного хисту. Тому що в реаліях уже шостий пішов рік російської збройної агресії проти України. Ми бачимо після того акту відкритої агресії на Азовському морі, Путін не збирає зупинятися. І ми бачимо, що в Східній Європі він тільки набирає апетитів, готується аншлюз Білорусі і багато інших речей, втручання в Венесуелу справи, навіть зараз в Індонезії деякий російський слід помічений. Тому ми прекрасно розуміємо, що оскільки Україна є стратегічна в відновленні Євроазійської чи Радянського Союзу, про що мріє Путін, тому, очевидно, йому потрібна та людина, маріонетка, якою він зможе керувати. Очевидно, що Бойко там чи інші кандидати з опозиційного блоку, з якими дуже просто зрозуміти, тому що вони були би, чи могли би проштовхувати той російський
порядок. Але вони не є в провідній трійці.
Власне, вони не є в провідній трійці, тому тут російський сценарій є неможливим. Тому вони будуть розраховувати на того, хто буде таким малоросом, який зможе продовжувати оцю політику, де Україна не була суб'єктом, як ми укріпилися після Революції Гідності, а тим, кому можна буде нав'язувати від енергетичного зашморгу, різні невигідні підписувати речі, до, скажімо, відмови від стратегічного курсу, апеляції до позаблоковості, до питань болючих компромісів на різних умовах кремлівських. Все для того, щоб і Заходу показати, ось дивіться, ви скільки ресурсів, сил вклали в Україну, а тепер вони назад самі між собою хитаються. І для того, щоб і використати розчарування українського суспільства, яке занадто вимогливе і хотіло побачити більше змін, чим, скажімо, вдалося досягти.
Чинний президент і кандидат на посаду глави держави Петро Порошенко вже відреагував на слова російського правителя щодо каші. Малаші.
Хтось там з кимось каші не зварить. Я не збираюся ані кашу варити і їсти, ані на рибалку бігати, як деякі наші кандидати. Зразу вже після президентських виборів першим пріоритетом президента України буде питання Криму.
Ну от скажіть, а от інші провідні кандидати на посаду президента, Володимир Зеленський і Юлія Тимошенко, можуть саме так впевнено сказати, я не збираюся з ним їздити на рибалку чи там варити з ним кашу, в мене інші пріоритети?
Мне кажется, вопрос надо задать, конечно, этим кандидатам, а не нам здесь сидящим. Но я вот последние 3 месяца активно стараюсь взаимодействовать с внешнеполитическими командами всех кандидатов. Ну, мы хорошо понимаем, что делает действующий президент, мы хуже понимаем, что будут реально делать 2 других кандидата, но тем не менее, с точки зрения их риторики, она на самом деле примерно одинакова. Никто не подвергает сомнения ориентацию на западный курс, никто не подвергает сомнения ориентацию на Евросоюз, на НАТО, на противодействие агрессии, на возвращение оккупированных территорий, и все стараются избегать, естественно, подробности относительно того, как они будут это делать. Ну, вот действующий президент, опять-таки, сказал очень такую радикальную фразу о том, что вот сразу после выборов мы будем заниматься вопросом возвращения Крыма. Я тоже не понимаю, каким образом это будет происходить. На мой взгляд, это невозможно сделать, пока Путин в офисе. Тут надо заниматься вопросами устранения его от власти в Кремле.
Мене теж здивувала ця фраза, але може президент мав на увазі, що він буде продовжувати цим займатися, а не поверне Крим відразу після виборів, може, це просто невдале речення.
Ну, думаю, що так. Да, скоріше всього, було таке, да, неудачне враження. Но рішати вопрос з деокупацією Донбасу і прекращенням там війни намерені всі троє кандидатів. Наскільки я розумію, у кожного буде стратегія примерно одна і та ж, вона буде базуватися на миротворців. Ну, госпожа Тимошенко і Зеленський більше говорять про будапештський формат в этом плане. Понятно, что, опять-таки, дословно это реализовать нельзя, поскольку в нем участвует Россия, но то, что надо делать больший упор на трансатлантический аспект сотрудничества, на союзников в Соединенных Штатах и в Канаде, на мой взгляд, это очевидно, и именно через них можно в конечном итоге и добиться этих самых миротворческих сил.
Ну, Курт Волкер дуже чітко сказав, що які б ми нові формати не придумували, когось додавали, когось віднімали, поки не буде політичної волі в Кремля виконувати ключові, особливо безпекові компоненти, як припинення обстрілів, як виведення російських військ з тимчасово окупованих територій українських на Донбасі, як повернення українських громадян, політичних в'язнів, військовополонених, то очевидно, чи будуть Сполучені Штати Америки в цьому форматі будапештському, чи буде там Британія, якщо Путін надалі буде вдавати там клеїти дурня і розповідати, імітувати виконання своїх там зобов'язань, то очевидно віз залишиться і далі там.
В принципі, от якщо говорити про уявлення російського саме керівництва, про Росію говоримо, чи не є певні ілюзії щодо того, що будь-яка людина, яка очолить Україну, якщо це буде не Петро Порошенко, вона піде на якісь особливі домовленості з Москвою. Адже я хочу нагадати, ми не можемо про це забувати, все ж таки, що коли 2014 року Петра Порошенка обрали президентом України, на нього були саме такі сподівання, що це ж не людина партії війни, не той, хто стояв, значить, на трибуні Майдану, де були тоді три лідери, отеж було тріо, так? Яценюк, Кличко і Тягнебок. А така поміркована людина, колишній міністр економіки в уряді Миколи Азарова, людина, яка завжди була в політиці, має підприємства в Росії. Ож з ним ми точно домовитимось. Пам'ятаєте, як там Петро Олексійович говорив Путін? Може, просто в цього український, російський президент здатний будь-кого тепер, хто очолить України, перетворити на Петра Олексійовича?
Да нет, ну, мне кажется, как раз сохранение действующего президента – это вполне комфортный вариант для Москвы, потому что от него понятно, что, чего ожидать. Да? И в этом смысле понятно, что эта линия будет такая же, как она есть сейчас. Любой другой кандидат – это фактор неожиданности во внешней политике, и неожиданности, в общем-то, никто не любит. Стабильность и предсказуемость всегда являются предпочтительным сценарием. Но в остальном эти кандидаты примерно одинаковы. Конечно, кто-то может думать, что там, допустим, Юлия Владимировна как-то и даже в эротическом плане влияет на Владимира Владимировича, то есть нравится она ему,
очевидно. Ну, они уже не дети.
Ну, тем не менее, она нравится ему. Ну, вот это видно, то есть ему человек этот нравится, да, то есть...
Это ваша точка зрения.
Ну, это как бы, на то есть много свидетельств, да. Зеленским могут быть какие-то иллюзии, что им будет легче манипулировать как человеком, который в политике неопытен. Да? Но при этом, например, его же часто обвиняют в том, что за ним стоит Коломойский. Коломойский сам кого, кем хочешь отманипулирует в этой ситуации. Мы видели, как он себя вел в 2014 году. Он был самым неудобным в этом смысле для Москвы. Поэтому у каждого кандидата есть свои плюсы и минусы. Вокруг каждого могут быть те или иные иллюзии у Кремля. Но еще раз скажу, что думаю, что не среди них надо искать кандидатов. Я думаю, что Кремль будет сейчас разыгрывать карту делегитимации этих выборов как таковых, будет провоцировать скандал, конфликт, особенно после первого тура, чтобы были попытки вывести людей на улицы, подвергнуть сомнению результаты голосования, а в итоге, чтобы в следующей Верховной Раде не сложилось никакой устойчивой коалиции, и дальше политическая элита Украины продолжала бы выяснять отношения между собой, а не строить свою страну.
Таке можливо, пані Ганно? Такий
я думаю, що один із російських сценаріїв, тому що в Росії є декілька людей, які займаються системно Україною, від Ради національної безпеки до голови адміністрації президента Путіна, Суркова, Герасима, багатьох інших, які кожен має свою сферу, свою відповідальну зону по тому, щоб Україну там дестабілізувати, запустити план делегітимізації результатів виборів, повної дискредитації України. Як подивіться, вони навіть не можуть забезпечити free and fair election. Вільні і чесні вибори. Тобто це комплекс заходів для того, щоб і дискредитувати результати виборів, і саму державу. І, очевидно, ми повинні взяти після президентських виборів для Путіна дуже важливим і буде парламентські вибори, а потім навіть і місцеві, особливо в чутливих районах півдня і сходу України. І тут ми повинні розуміти, що путінський чіткий план і ставки, зважаючи на те, що в цьому році важливими є продовження газу з «Газпромом», газу, контрактного транзитного договору з «Газпромом». Тобто теж важливо, хто ж будуть ті відповідальні від імені держави, президент і парламент, уряд, який буде сформований після парламентських виборів, для того, щоб підписати цьому. Тому для Кремля і для дестабілізації важливим буде, перше, чи буде президент так активно продовжувати курс на отримання, наприклад, там ПДЧ з НАТО і вже втілення, імплементація на практиці тих змін до Конституції, нарощення обсягів торгівлі з Європейським Союзом і нові угоди про вільну торгівлю після Канади, Ізраїля, що в нас є, пошук інших партнерів, це може бути африканський континент, все аби подальше від Росії. Після того, що в нас вже зараз зменшений вплив руского міра через Московську церкву, після того, як ми отримали Томос, проведена декомунізація, збільшено в ефірі радіостанції українські пісні, українське кіно. Тобто ми не тільки на міжнародному рівні за ці 5 років свою суб'єктність втримували, тобто ми будемо проходити ще й в цьому році тест на спроможність надалі бути суб'єктом.
Так ви мені суб'єктом. Скажете, Ганна, є альтернатива цій зовнішній політиці по відношенню до Росії, яку сьогодні проводить нинішня адміністрація? Чи її немає? От чи ви уявляєте собі альтернативний зовнішньополітичний курс будь-кого? Тимошенка, Зеленського, що...
Він не може бути миттєво зміненим, тому що суспільний тиск, підтримка, зокрема, на курсу і НАТО, Європейський Союз, уже настільки досягли якогось рівня, що відкатати його миттєво, навіть маючи прокремлівські медіа всередині країни, маючи під собою там ОПОБЛОК і інших депутатів, різних аналітиків, які там популяризують, наприклад, позаблоковий статут, позаблоковий зараз і так далі. Їм це не вдасться дуже швидко розвернути, але це буде дуже поступово. Це буде інфільтрація в спецслужби України. Це будуть ті люди, які з ватним типом мислення. Дуже Міністерство закордонних справ поступово якісь позиції, там менша там ефективність чи проактивність. Тобто це буде так поступово відхід, який, можливо, нам ніхто і не буде помічати, але з якимось, очевидно, я не вірю в зміну таку рішучу і радикальну, тому що це буде схоже як на якесь самогубство для цього майбутнього майбутнього там чи президента, його команди. Це можливо навіть спровокує там протести, які були під час Майдану, Революції Гідності, які ми бачили. Це дуже важкий сценарій взагалі уявити. Але очевидно, що Путіну і те, що ми бачимо зараз, яка відбувається певна олігархічна змова деяких там проросійськи налаштованих там олігархів, кого вони підтримують, на яких своїх каналах. Такий, можливо, ситуативний союз із Кремлем щодо бачення того курсу, який їм важливо. Ми це ж бачимо зараз. Ну, можемо назвати прізвище тих конкретних олігархів, які зараз вже мають свій якийсь там консенсус, який співпадає
із... Ну, назвіть.
Наприклад, Фірташ, наприклад, там Льовочки, наприклад, там і ті люди, які мають певні там зав'язки.
Це одна і та ж група.
Ну, це одна і та ж група, просто це одна і та ж сама група. Тут, звісно, я думаю, що ті недопрацювання чи ті помилки, які були, зокрема, зі сторони діючого президента, які стосуються безпосередньо Медведчука, його негативної ролі, зокрема, у звільненні українських громадян, у тому бізнесі, який Медведчук веде, замість того, щоб взагалі обмежити йому будь-які можливості заробляти в Україні, а потім ці кошти використовувати для різних підривних операцій всередині країни і різних організацій, які працюють проти України.
А скажіть, Ілля, от я згадую, як це було, скажімо, в Республіці Молдова. Так теж, не мов би, зміну курсу немає. Курс на територіальну реінтеграцію. Міністерство реінтеграції працює. Весь час кажуть, що потрібно вирішити придністровське питання. Але одного прекрасного дня президент Молдови зустрівся там з керівником Придністров'я в Кремлі за посередництво тодішнього президента Єльцина. Ну і от вони почали між собою цей мирний процес, який продовжується 27 років, так, 28 вже можна сказати. І цей процес ні до чого не призвів. А разом із цим він дає можливість проросійським силам в Республіці Молдова абсолютно спокійно утримувати цю країну на короткому такому поводку. Не давати їй можливості реально розвиватися поза цим цивілізованим світом, до якого Республіка Молдова мала б належати вже просто географічно. Тому що навіть кордонів з Росією немає. В неї такі можливості, які навіть не порівняти з Україною.
Ну, я б не упрощав би цю ситуацію в Молдові, якщо вже говорити про конкретний примір, тому що в Молдові був длинний період, коли президент опирався на більшість в парламенті, собственно, президент і вибирав парламент тоді. Це був президент від Компартії, господин Воронин. И Воронин действительно вел переговоры с Кремлем, в этом участвовал Козак, и был план урегулирования, но от этого плана отказались в последний момент по инициативе как раз молдавской стороны, по там, совершенно другим своим внутренним причинам, с тоже связанным с Западом, но более связанным с причинами внутренней политики. Сейчас в Молдове ситуация, когда отдельно президент, отдельно парламент, президент терпеть не может парламент терпеть не может президента, президент не может даже повлиять на решение правительства. За последние два года, когда вот эта ситуация существует, по-моему, порядка 20 раз Конституционный суд проводил процедуру временного импичмента президента, отстранял его от обязанностей для того, чтобы правительство могло принять те решения, которые блокировал президент. Но эта ситуация, понятно, нездоровая, она может сейчас измениться в связи с прошедшими выборами, но вряд ли радикально. Но это особенности политической ситуации в Молдове. Мне кажется, этот пример не так сильно применим к Украине. В Украине по-любому есть президент, который по Конституции занимается вопросами внешней политики и обороны, и парламент, который формирует правительство, которое занимается всеми вопросами социально-экономическими. По идее, действующий президент, господин Порошенко, не имеет вообще никакого влияния на экономику страны. По факту мы видим, что он это влияние имеет по многим разным причинам. Ну, если будет более слабый президент, вот как сейчас многие говорят, например, победит господин Зеленский, не имеющий опыта соответствующего управления, ну, страна сместится больше в парламентскую республику. Вот это действительно произойти может. Но кардинальні зміни курсу я не бачу, яким образом це може случитися.
А скажіть, будь ласка, ми говоримо, який президент потрібний Росії, український, але ж цікавий момент, який російський президент потрібний Україні. Тому що ми бачимо, що навіть представники російської опозиції, які виступають з якимись гаслами, спрямованими проти політики Володимира Путіна, вони разом із цим абсолютно спокійно сприймають загарбницькі дії російської держави як такі, що не можна вже спростувати за наслідками. Ну, насамперед, це стосується, звичайно, не війни на Донбасі, але точно приєднання автономної Республіки Крим до Російської Федерації. Ми знаємо позицію пана Навального. От мій бутерброд. І от виникає питання, а Україні є ж сенс очікувати президента Росії, який буде поводити себе як цивілізована людина? Чи такий президент в цій країні взагалі неможливий?
Ну, во-первых, в Росії серед опозиції є різні люди, які по-разному відносяться до цього питання. Да? Є, наприклад, з одної сторони господин Касьянов, який говорить, там, я верну Крим завтра і взагалі без якихось дополнительних умов, або господин Каспаров, який говорить те ж саме. З іншої сторони, є Навальний, він завжди займав імперську позицію, який говорить, що да, это было нехорошо, это нехорошо, но забрали, значит, уже забрали. Что ж теперь с этим поделаешь? Да? Есть люди, которые занимают промежуточную позицию. Например, Михаил Ходорковский, который говорит о том, что да, значит, это проблема и возвращать будем, но там необходимо там, совершить энное количество действий для того, чтобы не потерять самим власть в России. В любом случае, я считаю, что Украине нельзя игнорировать существование России. И Украине надо, в свою очередь, начинать.
Україна хотіла б ігнорувати існування Росії, в неї вряд чи вдався.
Ну, я просто маю в виду, що можна просто говорити, що ми будемо відгораживатися, от там стіна і все. Я вважаю, що Україна може і їй потрібно впливати на ті процеси, які відбуваються в Росії. Україна – велика країна з великими можливостями по впливанню, і медійними можливостями, і людськими можливостями. І велике кількість російської опозиції готова дружити з Україною і знаходитися на території України. Для того, чтобы потом вернуться в свою страну и формировать совершенно другую политику, которая, безусловно, тем самым Украина повлияет очень сильно.
А ви як, пані Гана, вважаєте, існує взагалі реальність, що колись українські і російські президенти будуть розмовляти між собою не як керівники ворогуючих держав, а керівники країн, які йдуть у одному напрямку, принаймні цивілізаційно. Може, там Росія не буде приєднуватися з точки зору своїх можливостей до Європейського Союзу і НАТО, але буде усвідомлювати, що це для цивілізованої держави це єдиний шлях.
Я думаю, що в Росії дуже багато громадян, і ми бачимо, напевне, падіння рейтингів зараз Путіна в самій Росії. Рано чи пізно цей період путінський і путінського взагалі путінізму, все має свій початок і кінець, так само, як і Радянський Союз. От, і тут дуже важливо буде наша вибудова відносин із різними впливовими акторами на території Російської Федерації. Я думаю, що це звернення, яке Українська Верховна Рада зареєструвала буквально тиждень тому 20 народних депутатів, і включно із головою Меджлісом Чубаровим, про, зокрема, засудження, порушення прав корінних народів на території Російської Федерації, висловлення солідарності тим людям, які, коли Росія напала на Україну, вони підтримали територіальну цілісність. Я думаю, що в Росії є дуже багато людей, які розуміють, що така політика Путіна, вона суперечить національним інтересам Російської Федерації. От, якщо ми подивимося навіть на Збройні Сили Російської Федерації, на той відсоток, зокрема, і мусульман, який там зараз є, і на ті конфлікти, які є соціального характеру, і останні протести, які були під час річниці вшанування загибелі Німцова в Москві з українськими прапорами, коли ті, хто вийшли на протест, говорили закликами звільнити українських військовополонених в Москві. Я думаю, що це такі сигнали для Путіна, зокрема, що в один прекрасний момент можна дуже довго робити виступи, Сурко може дуже довго писати про государство, як ця стаття називалась, Долгое государство Путіна і все решта. Але є якісь об'єктивні фактори економічного характеру, соціального, демографічного і сусідства в деяких до Росії держав, які в комбінації можуть привести до певних сюрпризів.
Я от маю сказати, що ця наша дискусія, вона от відбувається на тлі повідомлень про відставку першого президента Казахстану Султана Назарбаєва. Це таке свято, я б сказав, для української демократії. Тому що коли Султан Назарбаєв очолив казахстанський уряд, я ще був школярем. А коли він став керівником Казахстану, мені було 22 роки. Все моє життя, я вже не кажу про життя казахстанців, пройшло в часи, коли...
До сих пор перший президент.
Да, скільки вам було років в 209 році?
14.
От, бачите? І ми не питаємо вас, пані Ганну, бо це між собою наша розмова ця. Але це от важливий момент, розумієте?
Аня заточно всю життя провела при цьому президенті.
І це уявіть собі, щоб ми з вами були б громадянами Казахстану, які навіть літніми, не те, що дуже молодими, які навіть собі не уявляють, що можна кудись піти обрати якусь людину нову на якусь посаду. До речі, цікава ж річ. В Казахстані навіть не буде виборів керівника держави після відставки Нурсултана Назарбаєва.
Да?
Так, от. Ну, тому що голова Сенату Республіки Касим Жомарт Токаєв буде очолювати країну до президентських виборів. До закінчення терміну президентських повноважень Назарбаєва, який минає ще наступного року. Тобто навіть зараз, коли не мов би ситуація так змінилася, коли вже немає першого президента Казахстану, навіть зараз казахстанцям не дають можливості обрати собі нового керівника держави. Так що те, що у нас тут на плазмі три портрети, і ми з вами, ніхто з нас не скаже, хто навіть вийде з цих трьох претендентів до другого туру, ще навіть є варіант, а хто ще приєднається. Так. І не кажучи вже про перемогу другого туру, це вже говорить про те, що з можливості вибору українців, ну, принаймні, краще, ніж у казахстанців. Подякую Іллі Пономарьову та Ганні Гопко за участь в цій програмі, яку для вас провів Віталій Портников. Ну і хай щастить вам, друзі. Побачимось.